Qanun 23-ші бөлік. Раббы халқы саналырға лайық болмағандар. Көкейлігі сытылған яки жініс ағзасы кесілген бір гіне кіші де Раббы халқы есебіне кіре алмай. Раббы халқы есебіне ойнаштан туған кіші де, хатта 10-ші буынға қадар оның нәсіл варислары да кіре алмай. Аммани ва маабилерден біреу де, хатта оларның нәсіл варислары да 10-ші буынға қадар бір қойшан Раббы халқы есебіне кірерге тиіш түгіл. Шынки Мисырдан шығып келген шағығызда, олар сізіні икмек ва су білен қаршы алмадылар. Арам Нахарайымдегі Питор шәһәрінен болған Биғур оғылы Билғамны сізіні қарғарға ялладылар. Әмме Раббы Аллағыз Билғам сөзлеріне құлақ салырға тілемеді, хаманың қарғышын Фатихаға әурілдірді. Шынки Раббы Аллағыз сізіні ярата. Шуңа күрә, өзігіз исән шақта аларға тынышлық һәм иминлік китерердей бір ниде эшләмәгез. Идомилерден йөз шиырмәгез, чөнки алар сезнең кардәшләрегез. Мисырлылардан да йөз шиырмәгез, чөнки сез килмешәкләр булып, алар җирендә яшәдегез. Шушы халыкларның 3-нче буында туган балалары Раббы халкы исәбенә керә алалар. Гаскәриләр станындагы паклык турында. Дұшманларығыз қаршында ұстан болып тұрғанда, һәр түрлі шақшыдан сақланығыз. Әгер кімдә болса түнілі нәжісленсе, бұ кіші ғаскер ұрнашқан ұстаннан шетке кетерге, һәм анда қабат кірерге тиіш түгіл. Кіз жеткеш ол юынсын, ә құяш байығаннан соң ұстанға кірсін. Ғаскер ұрнашқан ұстаннан шетте хәжетігізні өтерішін бір ұрнығыз болсын. Құралығыздан тұрш кішкіне күрегігіз болырға тиіш. Хәжетігізні өтегеш, шуның білән шықыр қазығызда шақшығызны көміп қойығыз. Раббы Аллағы сізні сақлар, әм дұшманығызны сізнің қолға тапшырыр үшін, ғаскәрігіз ұрнашқан тирәде ерір. Шуңа күрә ол сізді бір нинді де шақшылық көрмәсін. Аның күңілі сізден қойтмасын үшін, ғаскәрігіз тоқталған орын шиста болырға тиіш. Башқа түрлі қанунлар. Хужасынан қашып, сізге сыйынған құлыны кері хужасына қайтарып бермегіз. Яшесі орынын ол өзі сойлап алсын. Шәһәрләрегізнің бірәрсінде сіздің арада яшәгенде аны қиырсытмағыз. Исраил хатын-қызларының һәм ир-атларының бірсі де фәхішлік білән шұғылләнерге тиіш түгіл. Раббы Аллағыз үшін бұл жиренгіштір. Оларның шунды юл білән тапқан ақшасын бірәр түрлі нәзір өтеу мақсатынан Раббы Аллағыз иртіна алып кірмегіз. Бұрышқа беріп тұрған ақшадан, ризықтан, риба алырға мүмкін болған башқа нәрседен, қардашығыздан риба алмағыз. Шиттен келген кішіге берген бұрышығыздан риба алырға мүмкін. Әмме қардашығызға берген бұрыштан риба алмағыз. Әгер шулай ішлесегіз, сіз білесі жерде һәр бір ішігізге Раббы Аллағыз өзінің фатихасын берір. Раббы Аллағызға нәзір әйткен сіз екен, кешіктірмейше өтегіз, шынки Раббы Аллағыз аның еш шексіз өтелуін тәләп етер. Әгер өтемейсіз екен, ғайыплы боларсыз. Әгер енді нәзір әйтмеген екенсіз, ғайыплы болмассыз. Әбірер нәрсені өз тілегіңіз білен Раббы Аллағызға нәзір етіп әйткенсіз екен, шуны уәғдә әйткеніңізше түгел өтегіз. Біреуінің езін бақшасына кірсегіз, езімін жаныңыз тілегенше, тойғанше ашы аласыз. Тек сауытыңызға салмағыз. Біреуінің қырына аяқ бассағыз, башақларыны қолыңыз білән үзе аласыз. Тек игініне урақ тидірмегіз.